Хәйерле иртән. Әссәләмә ғәләйкүм, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Иртәнге нур тапшыруында музыкаль сәхифә вакыты җитте. Шушы матур иртәдә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, рух ныклыгы телибез. Һәм игътибарыгызга язучы һәм хезмәттәшебез Дания Гайнетдинова парчасы буенча эшләнгән «Сихри кыш» дигән әдәби музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Инҗи карлар сибеп ак кыш килде. Бөтерелеп бии шаян җил. Ак күбәләк патшалыгы мәллә. Тоташ актан бүген бөтен җир. Әйе, табигатьнең ак һәм пак чагы. Тирә-юн зәңгәр ак томанга төренгән. Чыршы наратлар, әйтерсең лә, иңнәренә челтәрле акшәл ябынып, тездән карга чумган. Әзифа каеннар ак яфраг алкалары белән мактана шикелле. Бар җиһанда тоташ бәйрәм диярсең. Күбәләктәй ап-ак карлар һавада бөтерелеп, иңнәреңә куна да сине биергә чакыра. Кышкы вальска.
Әйләнә кар тугана, кар әйләнә атымга. Кар кебек син йомшагым, син җылы улым сиңа. Ак кар кебек китмә өреп, китмә өреп, китмә өреп,
үзәллеген күрим дисәң, урман ишеген шакы. Юк-юк, уята күрмә берүк, күзәт кенә син аны. Әнә, кышкы урман тын гына йоклый. Гаҗәеп серле тынлык, ник бер тавыш ишетелсен. Юри генә аваз салсаң, тавышың әллә кайларга, еракларга китеп югалырсыман. Ә яктылык, берни белән дә чагыштыргысыз. Әйтерсің лә урман үстенә инҗи мәрҗән сибеп чыкканнар. Бөтен җир, агач, куаклар, ашык урыннар бары да яш кәләшнең туй күлмәгедәй аппак, мамыктай ак кар өстеннән күзләрне камаштырып кояш нурлары сибелә. Мондый мул сихри яктылык бары тик аппак кышта гына була ала.
Шатлыклар гамына юрик, иртән яуган парларны югалтулар хыянәтләр, һәрен итмәсен җаннарны. Югалтулар хыянәтләр, һәрен итмәсен җаннарны.
Салкын сулышын өреп, тәрәзәләргә бизәк төшереп йөри. Бизәк кенә микән? Әле генә кар яуып киткән җир өсте, гүя ачылмаган, укылмаган китап. Шул аклыкка кинәт кенә бер песнәк яки башка берәр кош килеп кундыйса, аппак карда нәни генә эзләр төшеп кала. Ә алар инҗедә тезелгән хәрефләрне хәтерләтә. Ак җиһанның пак битләрен актар һәм елның шушы фасылына гына хас шигъри юлларны укы. Карлар яуа. Җиһанның бу иң бәхетле вакытыдыр. Син дә күңел аклыгыңны, сафлыгыңны җирдә калдыр. Сердәш талым, бүген синең иннәреңә таянымчы. Буран аша күрәм язны, яфраклары тамчы-тамчы.
Арлар яуа, ике бердек шаяра. Берсен-берсе куапты да мизгел кебек арада.
Син шимитеп кенә күтәреп күз салды ай. Иннәренә инҗи ява, йылдыз яңгыры бугай. Әйе, кышкы төн аеруча үзенчәлекле, сихри, сирле. Ара-тирә ят тавышлар да ишетелеп китә. Ай яктысында, йылдызлар гөмбәзе астында гашыйк парлар вәгъдә беркетә. Аларга кымышаулама дигәндәй, күк йөзендә тоташ ак болытлар дулкыны ай яктысына пәрдә кора. Һәм күп тә үтми, гамсез булмагыз дигәндәй, әлеге болыт шак кына итәген җыеп ала да, янә тулган ай көмештәй ялтырап күренеп китә. Ай нурында җиргә сибелгән көмеш тәңкәчекләр уйнаклый.
Парлар ява, җирдә кышны сагынып көтә икән. Сагынып көтәр кеше, мулык сагына. Бу өмерләр матур үтә икән. Yeah. Asan bilmeyim yürekmişler İnci parday ırık Dualarım Sen bulmasan bilmeyim yürekmişler Karlar yava, karlar yava. Eklim eminim yava malına. Parday saplık için yol verir mi? Seni bulmasam mine kim sormalar? Hoppa karlar yava. Masan bilmeyim yürekmişler Karlar tügel oppa, enici kıyıla. Yanlarımda sülgen, kışın bulsa. Saltan kuşta yıl, yılı kıyıla. Oppa karlar yava, karlar yava. Önce parday erip yuvalarım Sen bulmasan bilmeyim yürekmişler Önce parday erip yuvalarım Sen bulmasan bilmeyim yürekmişler
Ay, bu kış fasılının maturlukları. Bitlerinden şimitip alğan salkını da, kışlı buranları da, ütü bulmaslı kar kürtleri de seni yaratıp şayırtalar, nıklığını sınaylar. Etereze artında ulağan jige, min türlü tavuşlar çıkarıp, kıngıraulu atlar kilgenin hatırlete. Jihanga tutarş mum, Жер ағылы. Әбуген бұ мезгілді табиғатта аппа қыш, сихри қыш.
яшлегимнан тиксинип алып кына атларда шабыт кына
хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Иртәнге нур тапшыруында музыкаль сәхифә тыңладыгыз. Анда язучы һәм хезмәттәшебез Дания Гайнетдинованың «Сихри кыш» дигән парчасы кулланылды. Сәхифәне Раил Садри әзерләде. Тәлгат Хаматшин алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, тыныч тормыш телибез. Җомга көне мөбарәк булсын. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.